Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 25-noyabr, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada qo'qonlik ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi.
27 kun uvadani podvalda saqlandim. Ularni siyblab yuborishgan. Siyunda qo'qonda zo'rlashgan.
5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi.
Potvrdzhdayetsya fakt o dogovore na postavku s Uzbekistanom.
Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popov rus uchuvchilarining Tojikistonda ozod qilinishi Moskva va Dushanbe o'rtasidagi janjalga yakun yasaganini aytdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Xalq artistini berishda arzonlashib ketdimi yo odamlar buzib ketdimi bilmayman.
Rossiya prezidentining AQShning raketalarga qarshi mudofaa tizimini Yevropada o'rnatish rejalariga javoban qilgan keskin bayonoti Vashingtonni o'z rejalaridan qaytara olmaydi deb Oq uy bayonot berdi. Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshlovining qisqacha mundarijasi. Toshkentda ona va bola salomatligi bo'yicha xalqaro simpozium ochiladi. O'zbekistonda 71 ta obyekt xususiylashtirildi. Misrlik faollar yana ommaviy namoyish o'tkazishga chaqirmoqda. NATO hujumida 7 afg'onistonlik nobud bo'ldi. O'yinimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. 25-26 noyabr kunlari Toshkentda O'zbekistonda ona va bola salomatligini muhofaza qilishning milliy modeli Sog'lom ona, sog'lom bola mavzuida xalqaro simpozium bo'lib o'tadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, anjuman ishtirokchilari ona va bola salomatligini muhofaza qilish bo'yicha global maqsadlarga yetishishda tajriba va fikr almashadilar. Tadbir doirasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi, aholi shunoslik jamg'armasi, xorijiy davlatlarning sog'liqni saqlash vazirliklari, xalqaro ekspertlar va tibbiyot sohasida dunyo tan olgan olimlar ishtirokida uchrashuvlar bo'lishi belgilangan. O'zbekistonda 71 ta obyekt xususiylashtirildi. O'zbekiston Davlat mulk qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 9 oy davomida Toshkent shahrida 36 ta, Toshkent viloyatida 8 ta, Namanganda 5 ta, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida 4 tadan jami 71 ta obyekt xususiylashtirilgan. Uz Daily Uz nashri xabariga ko'ra, davlat nazoratidan chiqarilgan obyektlarning asosiy qismi, ya'ni 61 ta obyekt mahalliy hokimiyatlarga qarashli bo'lgan. Xususiylashtirilgan va davlat nazoratidan chiqarilgan, demak, obyektlardan tushgan pul miqdori 27 milliard 200 million so'mni tashkil qilgan. O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston Markaziy Osiyo mintaqasida yo'qolib borayotgan yovvoyi hayvonlar, jumladan Buxoro jayronlari, tuya va kulonlarni saqlab qolish choralarini kuchaytirishga kelishib oldilar. Mazkur kelishuvga yovvoyi tabiat mavzuida BMT homiyligida Norvegiyaning Bergen shahrida o'tkazilgan anjumanda erishildi. BMT matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda nazoratsiz ovlash, yog'och tayyorlash oqibatida o'rmon hududlari qisqargan va qishloq xo'jalik maydonlari kengaygani sababli kamayib ketgan Buxoro jayronlarini saqlab qolish bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Joriy yilning 9 oy davomida O'zbekistonning Ozarbayjon bilan savdo aylanmasi o'tgan yil shu davriga nisbatan 2.1 marta ko'payib, 50.8 million AQSh dollarini tashkil etdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston mahsulotlarining Ozarbayjonga eksporti 1.9 martaga ko'payib, 27 million dollarga yetgan. Ozarbayjonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, demak, importi 2.4 martaga ko'payib 23.8 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Ayni paytda Rossiyaning Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 9 oy davomida Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 5.64% ga ko'payib, 4 milliard 591 million AQSh dollarini tashkil qilgan.
Bugungi iqtibos.
Biz Oliy ta'lim vazirligi bo'lib faqat davlatlar aro tuzilgan bitimlar yoki kelishuvlar asosida chet elga yuboramiz. AQShga biz hech kimni yubormaymiz. Ko'proq xorijiy hamkorlarni, imkoniyatlarini inobatga olgan holda, ularning takliflarini inobatga olgan holda. Lekin AQSh tomonidan bizga hech qanday bunaqa takliflar bo'lmagan. Oxirgi yillar davomida AQShga yuborgan talabalarni esla olmayman.
O'tgan yili AQSh o'quv yurtlarida o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalar soni 560 kishini tashkil qildi. Bir necha internet nashrlari e'lon qilgan xabarda O'zbekiston AQShda tahsil olayotgan talabalar soni bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida 2-chi o'rinni egallagani bildirilgan. Eshitganingiz, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi vakili Yoqubjon Ergash bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8dan qariyb 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrni boshqarayotgan Oliy harbiy kengash sobiq bosh vazir Kamol G'anzuriyga yangi hukumat tuzishni taklif qildi. Shunga qaramay, poytaxt Qohirada namoyishchilar mamlakat harbiylar tomonidan boshqarilishiga darhol chek qo'yish talabi bilan bugun yana ommaviy namoyish o'tkazishni va'da qildilar. Rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, xabarlarga ko'ra G'anzuriy yangi milliy qutqarish hukumatiga boshchilik qilishga rozi bo'lgan. Shanba kundan beri Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarida namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Slovakiya sobiq tashqi ishlar vazirini BMTning Afg'onistondagi yangi vakili etib tayinladi. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Slovakiya sobiq tashqi ishlar vaziri Jon Kobisni o'zining Afg'onistondagi maxsus vakili etib tayinlagan. Jon Kobis yanvar oyida BMTning Afg'onistondagi namoyandasi Stefan De Mistura joyini egallaydi. Aytilishicha, u BMTning turli lavozimlarida xizmat qilgan, Moskvada tahsil olgan, 5 tilni biladi. Jon Kobis bundan oldin Yevropa iqtisodiy komissiyasini rahbarlik qilgan. BMT bosh kotibi yaqinda Jon Kobisni o'zining Afg'onistondagi maxsus vakili etib tayinlashi borasida Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan maslahatlashgan.
Kobuldan muhbirimiz Olim Ko'xgan edi. Afg'oniston rasmiylari NATO uchuvchilari Qandahor viloyatida amalga oshirgan havo hujumi oqibatida 7 kishi, jumladan 6 nafar bola halok bo'lganini bildirdi. Tuman hokimi Niyoz Muhammad Sarhadi Zixiray tumanida 23 noyabr kuni kechqurun amalga oshirilgan hujum yo'l chetiga bomba o'rnatayotgan toliblar jangarilariga qaratilganini, biroq raketa aholi yashaydigan mintaqada portlaganini aytdi. Demak, Qandahor viloyat hokimligi havodan berilgan zarba natijasida bomba o'rnatayotgan 2 jangari o'lgani, 3 nafari aholi orasiga yashiringanini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mazkur hujumni keskin qoraladi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot vakili, tinch aholi vakillari, jangarilar va NATO kuchlari o'rtasidagi otishmada nobud bo'lganini bildirdi. Hozir voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ayol jurnalistlar uchun Misr xavfli mamlakatga aylanganini ma'lum qildi. Tashkilot e'lon qilgan bayonotda yaqinda 2 ayol jurnalist, jumladan Misrda tug'ilgan taniqli amerikalik jurnalist Mona Al-Tahaviga jinsiy tajovuz qilingani bildirilgan. Chegara bilmas muxbirlar bayonotida ayol jurnalistlar Misrga jo'natilishini to'xtatishdan boshqa chora yo'q deyilgan. Muhtaram tinglovchilar, 25-noyabr Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni biz bilan kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy serveri orqali internet saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada qo'qonlik ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlanganini rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi. 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi rus uchuvchilarining Tojikistonda ozod qilinishi Moskva va Dushanbe o'rtasidagi janjalga yakun yasaganini aytdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada mahkuma ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya e'lon qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasiga binoan bosqinchilikda ayblangan qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006-yilda qamoqxonada bo'lgan paytida zo'rlanmagan va bu holatning bo'lganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyati tan olgani haqidagi axborotlar buxtondir, deyiladi raddiyanomada. CNN News nashrida e'lon qilingan raddiyani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli internet saytida topishning imkoni bo'lmadi. Xabarda keltirilgan iqtibosga ko'ra, bu haqdagi ma'lumotlar boshdan oyoq mamlakat kuch ishlatar tuzilmalari xodimlarining obro'sini to'kishni maqsad qilgan maqola mualliflarining jirkanch buxton va uydirmasidir. 1971-yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan, mutaxassisligi pediatr psixolog bo'lgan hamda Pokiston fuqarosi Ijaz Ali Shah Alimardonning rafiqasi ekanini aytilayotgan Muhayyo Odilova 2006-yilda bosqinlik aybi bilan 3 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, 2008-yilning may oyida muddatidan avval qamoqdan ozod qilingan edi. O'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev bu ayolning qamoqda zo'rlanganini Oliy Majlisdagi yig'inda e'tirof etganiga oid xabar chiqqan edi. Ichki ishlar vazirligi raddiyasidan deya CNN News nashri berayotgan xabarlarga ko'ra, qamoqxonada o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar chog'ida Odilovaning zo'rlangani, homilador bo'lgani va uning homiladorligini to'xtatish maqsadida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari tomonidan 200 ming so'm ajratilgani oid da'volar o'z tasdig'ini topmagan. Odilovaga jinsiy tajovuz qilgani aytilayotgan podpolkovnik Ruzmatov Shukur Qodirovich esa voqea ro'y bergani aytilayotgan 2006-yilda ichki ishlar organlarida ishlamagan. Ichki ishlar vazirligidan Oliy Majlisdagi yig'in va Ashodiyevning bu hodisani e'tirof etganiga e'lon qilingan raddiya yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, vazirlikning rasmiy saytida ham bu xabar ko'zga tashlanmadi. Odatdan bunday xabarlar tarqatilgan kezlarda Respublika Ichki ishlar vazirligidan ma'lumot olish imkonsiz bo'lgani va bunday xabarlarni ko'proq turli manbalar orqali jamoatchilikka sizdirish amaliyoti kuzatilgani bois yana bir bor bu mavzuga qaytishga qaror qildik. Zero Muhayyo Odilovaning o'zi keyingi vaqtlarda unga nisbatan Qo'qon shahri va Farg'ona viloyati Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tazyiqning kuchayib borayotganini aytmoqda. Muhayyo Odilova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Muhayyo Odilovaning ozodlikka aytishicha, qamoqxonada uni zo'rlangani kuni kecha rasman tan olinganiga oid xabar ham unga noma'lum manbalar orqali yetkazilgan.
Tashkil qo'qilib shunaqa aytdi, shunaqa bo'ldi. Keyin gazetadan o'qidi. Kimligini bilmayman, sekretni nomerdan qilib. Keyin gazeta olsam, gazetada shunaqa ivning yangilar kiritilgan, hatto yozib chiqdi gazetada.
Lekin
darakchida ayollarga nisbatan rosa yangi qonunlar kiritilib, yengilliklar bo'lib
deydi Muhayyo Odilova. Ma'lum bo'lishicha, Darakchi gazetasida e'lon qilingan bu maqolada O'zbekiston hukumati jazo ijro etish sohasida tatbiq etayotgan islohotlar, xususan mahbus ayollarga nisbatan munosabatni yaxshilashga qaratilgan rasmiy ma'lumotlar chop etilgan. Lekin Odilovaning ish haqida u yerda alohida fikr berilmagan. O'zining nohaq qamalgani, qamoqxonada zo'rlanganiga oid faktlarning vazirlik tomonidan rad etilganini Muhayyo Odilova qattiq norozilik bilan qarshi oldi.
Birinchi kun Qo'qonda ishlaganda, uch kishi yalang'och qilib rasmlarga olib, bilmayman u telefonga nimaga rasmga olishdi. 27 kun UVDni podvalda saqlandim. Ularni siyblab yuborishgan, podvalda ushlashganda. Keyin meni Farg'ona turmaga olib borishgan. Farg'ona turmada 4 oy saqlab turib, Qo'qon C10ga olib borishgan. Shu C10da Qo'qonda zo'rlashgan. Faqat ro'zmatov shukr qilgan.
Muhayyo Odilovaning qamoqda homilador bo'lib, bolasini yo'qotgandan so'ng juda og'ir xasta bo'lganini eshitib qolgan onasi rahbar Odilova Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi va jazo ijro etish muassasalariga takror va takror arz bilan murojaat qilganini aytmoqda. Onaning so'zlariga ko'ra, buning oqibatida arzlarni inobatga olmagan kuchli ishlatar tuzilmalarining alohida rahbarlari oxir-oqibatda oilaning boshqa a'zolarini ham qamoqqa hukm qilgan.
Men qizimni ikkiqat bo'lib o'ladi degandan keyin men yugurdim, o'yinga bordim, prokuraturaga bordim. Bolasi tushganini hamma o'sha doktorlar tasdiqladi. Kechki bilan dori olib berishdi. Men qo'limda o'sha arizalar bor. 2007 yil 16 noyabr kuni bir joyda qo'l qo'yasizlar deb meni katta qizim bilan olib borib bizni qamab qo'yishdi. Voy, boshidan oyoq ko'kartirishib meni qizimni qilmaganlari qolmadi. Meni irodani o'g'limi
deydi Ozodlik bilan suhbatda Rahbarxon Odilova. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan va Odilovlar oilasi Qo'qonda yaxshi tanilgan va davlat farzandlari esa oliy ma'lumotli oilalardan biri bo'lgan. Xorij fuqarosiga turmushga chiqqan kichik qizi Muhayyo Odilovaning nohaq qamalishi yo'q, qiynoqlarga tutilishi ortidan haqiqat izlagani bois butun oila ta'qibga olingani, bor mol-mulkidan ajralganini aytmoqda bu ayol.
Qo'qonda vodiyda 5 ta ovrili odam bo'lsa bittasi bizdek. Biz juda o'zimizga badolat odamlar edik. Sochlarni qirqib beramiz. Qilmaganlari qolmadi. Hech ona bilarga chidayoladi. O'lmayapman hali o'zidan. So'ng yurib ketdi, o'lib qoldilar. Qani edi prezident qabul qilsa ekan, qabuliga kirib hamma yo'qni ochib tashlasam,
deydi rahbar Odilova Ozodlik bilan suhbatda. Odilovalar oilasi hozir ham ta'qib qilinayotganini aytmoqda.
Iltimos, menga og'ir yordam beringlar, shunaqa qiynalib ketdim, ishonasizmi, hech kim tinchlik berishmayapti,
deydi Muhayyo Odilova. Uning ahvolini o'rgangan va bu ayolning huquqini himoya qilishga urinayotgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ochiq-oydin ko'rinib turgan haqsizliklarni Ichki ishlar vazirligi rad etishi turgan gap edi deb hisoblaydi.
По-другому МВД не сможет ответить, потому что надо привлекать всех.
Ichki ishlar vazirligi bundan boshqacha javob ham bera olmaydi. Tan olsa, u holda ular ham vazirlik ham guyinda ishlayotgan qator amaldorlarni tergovga tortish kerak. Bu juda katta jinoyat ekani ko'rinib qoladi. Shuning uchun ular yolg'on bayonotlar bilan jinoyatni yopishga urinmoqda, deydi huquq faoli. Biroz muqaddam bu jinoyatning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazo ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan chuqoratan olinganiga oid ma'lumotning rad etilgani haqida so'zlagan huquq faoli o'z tashkilotida buni isbotlovchi hujjat yo'qligini aytdi. Bizning o'z manbamiz bor va u Shodiyev bu jinoyatni Oliy Majlisda tan olgani, xususan Muhayyo Odilova masalasida majlisga javob berganini yetkazgan edi. Bundan tashqari shu xabar boshqa manbalar orqali Muhayyo Odilovaga ham yetkazilgan. Shuning uchun biz bu xabarni ommaga e'lon qilganmiz. Afsuski, buni isbotlash va umuman bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazish imkoni bizga berilmaydi. Shu bois ham shu qadar og'ir qiynoqlarga tutilgani, hamma faktlar bo'lgani holda Muhayyo Odilovaga nisbatan adolatni tiklash o'ta og'ir kechmoqda, deydi O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonada mahkuma ayol Muhayyo Odilovaning zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlariga raddiya e'lon qildi. Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdalar, jumladan Husik ismli muallif yozadi. Shunda milisalarni ushlab, ittay so'yib tashlash kerak. Ular xalqini xizmatini qilmaydi, aksincha qonni ichadi. Va boshqa bir muallif Ruslan Sankt-Peterburgdan yozadi. Assalomu alaykum birodarlar. Agar 63 yoshli onaxonimiz aytgan gaplari to'g'ri bo'lsa, ularga avvalo sabr va Allohning rahmatini tilayman. Bu maniga shunday qarash kerakki, bu ishda bu birodarlarimiz Allohdan qo'rqmaganlari ko'rinib turadi. Bu ishni yer yuzidagi hech qaysi bandasi ko'rmasa bo'lsa ham tepada Alloh ko'rib turibdi. Bir hadisda aytilishicha bir ustoz 10 shogird chiqarib, shogirdlariga har biriga bittadan tovuq berib, hech kim ko'rmagan joyda so'yib kelinglar debdi. Shunda 9 ta shogirdi so'yib kelibdi, bittasi so'ymabdi. Shunda nega so'ymading deb so'ragan ekan, hech kim ko'rmagani bilan Alloh tepada ko'rib turibdi degan ekan bu shogird. Bu ishni qo'rqmay qilgan birodar sizga maslahatim edi. Qo'rqmay borib kechirim so'rab aybingizga iqror bo'ling. Agar bu dunyoda jazosini olib tavba qilmasangiz, qiyomat kuni Allohning huzurida olovli qamchilari bilan jazolanasiz. Qolaversa, o'zingizni ham ayol qizlaringizdan Allohga qaytishdan qo'rqmaysizmi? Bu oila Xudoim suygan oila ekan. Chunki Allohim sabr qiladigan bandalariga sinov jo'natadi, deb yozadi muallif Ruslan Sankt-Peterburg shahridan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlaridan eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan bo'ldi. Qirg'iz rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga elektr energiyasi 3,5 sentdan sotiladi. O'zbek Energo va O'zinform Energo shirkati mas'ullari esa Ozodlik radiosiga bu ma'lumotni tasdiqlagani ham, rad etgani ham yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri lavozimini bajaruvchi Umurbek Babanov 23 noyabrda o'tgan hukumat yig'ilishida joriy yil qish mavsumida O'zbekistonga 500 million kilovatt-soat elektr energiyasi eksport qilinishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston 2006 yildan beri Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib olishni to'xtatgan edi. O'sha paytda Qirg'iziston elektr energiyasini O'zbekistonga 1 sentdan sotgan. Joriy yildan esa elektr energiyasi O'zbekistonga qariyb 3,5 sentdan beriladi. Bishkekdagi elektr stansiyalari rasmiylarining bildirishicha, O'zbekistonga elektr energiyasi yetkazib berish to'g'risidagi shartnoma imzolangan.
Да, подтверждается факт о договоре на поставку с Узбекистаном.
O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilinishi haqidagi shartnoma bor, biroq bu shartnoma detallari borasida to'liq ma'lumot bera olmaymiz, dedi elektr stansiyalari shirkati rasmiysi Nuriya Iskandarova. Bosh qarorgohi Toshkentda joylashgan O'zbek Energo va O'zbek Inform Energo shirkatining rasmiylari bu ma'lumotga ochiqlik kiritishni istashmadi. Mazkur shirkatlarning 8 nafardan ortiq rasmiysi telefon orqali savollarimizga javob berishni istamadi. Qirg'izistonlik mutaxassislar esa O'zbekistonning 5 yillik tanaffusdan so'ng yana Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olish harakatini mazkur mamlakatda elektr energiyasi yetishmovchiligi bilan bog'lamoqdalar.
O'zbekiston degan narsa qoldi.
O'zbekistonda elektr ta'minotidagi qiyinchilik bu mamlakat hukumatini Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olishga majbur qilyapti. O'zbekistonda elektr energiyasi asosan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Buning uchun esa ko'p miqdorda gaz kerak bo'ladi. Ammo qishda gazning ozayib ketishi munosabati bilan O'zbekiston aholisini gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlay olmay qoldi, dedi energetika bo'yicha ekspert Raimbek Mamirov. Energetika bo'yicha qozog'istonlik ekspert Qanat Berentayevning aytishicha, O'zbekiston Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olsa, u holda Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'i ham saqlanib qolinishi mumkin.
Я думаю, будет восстанавливаться. То есть эти проблемы, которые у нас
Men o'ylaymanki, elektr energiyasi sotib olinishi bilan yagona elektr tarmog'i qayta tiklanadi va uning ahamiyati kuchayadi. Qozog'iston va O'zbekistonning yagona elektr tarmoqdan chiqish to'g'risidagi bayonotlari o'z kuchini yo'qotadi. Chunki bu tarmoq mintaqa davlatlariga foyda keltiruvchi tizimga aylanadi, dedi Qanat Berintayev. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasining asosiy xaridori Qozog'iston hisoblanadi. Joriy yilda Qozog'istonga 2 milliard 154 million kilovatt-soat elektr energiyasi sotilgan. Qish mavsumida bu mamlakat yana 1 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi sotib olmoqchi. Biroq shunga qaramay, qirg'izistonlik mutaxassislar elektr energiyasi borasida O'zbekistonni Qirg'izistonning strategik hamkori sifatida talqin etadilar. Ekspertlar fikricha, Qirg'iziston O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiyasini eksport qilish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Chunki buning uchun O'zbekistonda tayyor infrastruktura mavjud. Qirg'iz elektr energiyasini ayni paytda rejalashtirilayotgani kabi Tojikiston orqali Pokiston va Afg'onistonga sotish uchun esa katta miqdorda sarmoya jalb qilish kerak bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, sizlarning so'zlaringiz, arzlaringiz, hikoyalaringiz yozilgan erkin mikrofon bir necha minutdan so'ng efirga uzatiladi. Hozir esa e'tiboringizni xorijda o'qib yurgan o'zbekistonlik yoshlar hayotiga qaratmoqchiman. O'tgan yili AQSh o'quv yurtlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalar soni 560 kishini tashkil qildi. Bir necha internet nashrlar e'lon qilgan xabarda O'zbekiston AQShda ta'lim olayotgan talabalar soni bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida 2-chi o'rinni egallashiga e'tibor qaratdi. Aytilishicha, Qozog'iston 1890 nafar talabasi bilan 1-chi o'rinda bormoqda. Xabarda 560 nafar talaba O'zbekiston tomonidan yuborilgani ta'kidlanganiga qaramasdan AQShda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga davlat tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmaydi.
Uni bilmayman, undan bexabarman.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Yoqubjon Ergashev o'tgan yilning o'zida 560 nafar o'zbekistonlik yigit-qizlar Amerikadagi o'quv yurtlariga o'qishga kirganidan xabari yo'qligini aytmoqda. Chunki uning aytishicha, o'zi ishlaydigan vazirlikning AQSh bilan talabalar almashish bo'yicha kelishuvi yo'q.
Yo'q, bizga biz Oliy ta'lim vazirligi bo'lib faqat davlatlar aro tuzilgan bitimlar yoki kelishuvlar asosida chet elga yuboramiz. AQShga biz hech kimni yubormaymiz. Shu paytgacha biz ko'proq nima deydi, bu xorijiy hamkorlarni imkoniyatlarini inobatga olgan holda, ularning takliflarini inobatga olgan holda. Lekin AQSh elchixonasidan, AQSh tomonidan bizga hech qanday bunday va bunaqa takliflar bo'lmagan. Biz oxirgi yillar davomida AQShga yuborgan talabalarni eslay olmayman.
O'zbekiston hozircha talabalarni yuborish bo'yicha boshqa davlatlar bilan erishilgan kelishuvlar yetarli deb hisoblaydi va AQShning tegishli idoralariga bu borada murojaat qilishga ehtiyoj ham yo'q deya qo'shimcha qildi Oliy ta'lim vazirligi mutasaddisi. Internet nashrlarida berilgan xabarlarda 560 nafar talaba AQShga O'zbekiston tomonidan yuborilgani aytiladi, lekin vazirlik rasmiysi Yoqubjon Ergashev Amerikaga o'z tashabbusi bilan ketgan bu talabalarga davlat tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmasligini e'tirof etdi. Haqiqatan 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin o'zbekistonlik yoshlarning AQShga o'qishga ketishi juda qiyinlashgan. Bunda Amerikadagi turli ta'lim dasturlari taqdim qiladigan grantlar, o'zbek yigit-qizlariga qo'shni respublikalarda uyushtiriladigan tanlovlar orqali beriladi. Berilayotgan grantlarning asosiy shartlaridan biri sifatida o'qishni tugatgach talabalar o'z yurtlarida kamida 2 yil ishlab berishi talab qilinadi. Lekin o'zbekistonlik yoshlarning ko'pchiligi bu shartlarni aylanib o'tishga harakat qilib keladi va o'sha AQShda va yoki boshqa mamlakatlarda qolib ketish istagida bo'ladi. Farg'onalik Mehribon 2006 yilda Amerikaning Ohayo shtatidagi universitetda magistrlik darajasini oldi. Oradan 2 yil o'tib, 29 yoshida professorlik unvonini yoqladi. U ham ko'plab yosh mutaxassislar kabi O'zbekistonga qaytib kelmadi.
Chunki sharoit yo'qligi uchun ayniqsa mani yo'nalishim bo'yicha yo'q edi. Education and empowerment bunaqa sohada O'zbekistonda o'qitish hali yo'lga qo'yilmagan.
Yosh professor Mehribon hozir dekret ta'tilida, lekin u kabi mutaxassislar O'zbekiston u yoqda tursin, AQShda ham ko'p topilmagani bois uni o'z o'qigan universitet mamlakatda olib qolish imkonini qildi. Lekin Mehribon o'zi o'zlashtirgan ta'limning yangi sohasini O'zbekiston oliygohlarida ham joriy qilishga katta hissa qo'shishi mumkin edi-ku.
Nega o'z tortyapti?
Ustortmadim, o'ylanyapman. Menimcha hozir sharoit u Amerikada o'qib kelganlarga unaqa sharoit yo'q menimcha. Ya'ni ijodiy, masalan, o'zlarini o'sha Amerikada masalan juda ko'p taraflarga mustaqillik beriladi. Nafaqat u ishlashda birinchi o'qishdan boshlashimizda qanaqa yozishimiz, nimani yozishimiz, o'zimizni fikrimizni bildirishimiz asosiy maqsad, keyinchalik ishimizda ham shuni qo'llashimiz kerak.
Endi o'sha mustaqil fikrlab, O'zbekistonda mustaqil fikrlab, mustaqil yozsangiz bo'lmaydimi?
Menimcha O'zbekistonda hali ham nima ko'p, yaxshi ishlab ketish uchun kelib olganingizdan keyin ham o'sha ishda qolib o'sishingiz uchun albatta o'sha ishxonani qonun qoidalariga rioya qilishingiz shart. Hozircha qonun qoidalar menimcha hali ham eskicha.
O'zbekistondagi aksar tashkilotlarda mustaqil ishlab, mustaqil fikrlashning iloji yo'q dedi Mehribon. Bundan tashqari umrining 2-3 yili kuch-g'ayrati yonida shuncha pulini sarmoya qilib tahsil olgan talabalarni ularga taklif qilinayotgan moddiy sharoitlar ham qiziqtiradi deb qo'shimcha qiladi professor.
Mani oyligim o'sha mani nima stipendiyam hamda o'qishimga o'qishimga o'tayotgan pul bo'lgan. Ya'ni masalan, bir yilga 22 ming to'lashim kerak bo'lsa, o'qishimga. Oyligim hisobidan 22 ming bir yilga o'tkazilgan, men to'lamaganman o'zim o'qishimga. Lekin har hafta 4 soat dars o'tganman.
750-800 dollar, to'g'rimi?
Ha, oyiga.
Mehribonning aytishicha professorlik unvonini yoqlayotgan paytda uning stajyor o'qituvchi sifatida olgan yillik maoshi 30 ming AQSh dollaridan oshgan.
Tash bo'lsa Toshkentdan qolib ketaman endi. Shunga endi niyat bor, endi bor kelish hozir. Sen bitirib, keyin qaytgandan keyin sekin-sekin o'zimiz. Hali vaqt bor, shoshilmaga, shoshilganim yo'q.
Bu andijonlik Furqatjonning aytganlari edi. U o'tgan yili Britaniyadagi Kingston universitetida moliya sohasida magistrlik darajasini olgan. U hozir O'zbekistonda, lekin oldida vatanda qolish yoki Londonga qaytib ketish to'g'risida qaror qilish tanlovi turibdi. O'zbekistonda 1996 yilda iste'dodli yoshlarni xorijga jo'natish maqsadida prezidentning Umid jamg'armasi tashkil qilingan edi. 2009 yilda bu jamg'arma faoliyati samarasiz deb topildi. Uni O'zbekiston prezidentining iste'dod jamg'armasiga aylantirishdi. Umid jamg'armasi grantlari yordamida o'zbekistonlik yuzlab talabalar xususan AQShdagi universitetlarda ham tahsil oldi, lekin ularning ko'pchiligi O'zbekistonga qaytgach o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish topolmasdan yana AQSh, Britaniya, Germaniya va ko'plab boshqa mamlakatlarga chiqib ketishdi. Farg'onalik Mehribon Ozodlik bilan suhbat so'ngida nafaqat o'zi balki xorijdagi yosh mutaxassislarning ko'pchiligi bir kun kelib O'zbekistonda ham ishlash fursati kelishiga umid qilishlarini aytadi.
Lekin hammani uyga albatta borib qaytib bir kun ishlayman degan orzusi bor. Kim bilan gaplashing? Sharoit bo'lsa hamma qaytadi.
Amerikada o'qiyotgan Farg'onalik Mehribonning so'zlari edi. O'tgan yil AQSh o'quv yurtlariga o'qishga kirgan O'zbekistonning talabalari soni 560 kishini tashkil qildi, biroq xorijda o'qiyotgan talabalarning aksariyati O'zbekistonga qaytmasdan xorijda ishlab qolish istagini bildirmoqdalar. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popov rus uchuvchilarining Tojikistonda ozod qilinishi Moskva va Dushanbe o'rtasidagi janjalga yakun yasaganini uqtirgan. Eslatsak, biri Rossiya va boshqasi Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki uchuvchi shu yilning mart oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olinib, 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa mahkamasi hukmi bilan har biri 8.5 yildanga qamalgan edi. Keyinchalik Qo'rg'ontepa tuman Qo'rg'ontepa viloyat sudi ularni apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, sud zalidan ozod qildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Kreml rasmiysi Yuriy Popovning bu bayonoti 23 noyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan xos matbuot anjumanida yangradi.
Решены две главные задачи. Выпущен на свободу наш гражданин.
Sud hay'ati xatosi bilan uzoq yillarga qamoq jazosi olgan fuqaromizning ozod qilinishi ortidan ikkita asosiy maqsad va ikkita vazifa o'z yechimini topdi. Endilikda biz ikkita bir-biriga birodar va ittifoqdosh davlatlarning aloqalardagi istiqbollarga umid qilish imkoniyatiga ega bo'ldik, dedi kechagi tadbirda so'zlagan Rossiya elchisi Yuriy Popov. Rossiya rasmiysi tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq mamlakatdagi vaziyat ayrim amaldorlarning kaltafahmligi sababli keskinlashganini ochiqchasiga e'tirof e'tirof etdi.
Дело летчиков стало причиной существенных недоразумений в наших отношениях с Таджикистаном.
И afsuski uchuvchilar ishi bizning Tojikiston bilan aloqalarimizdagi ayrim tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi. Shunday tushunmovchiliklardan biri Rossiyada ishlayotgan Tojikistonlik migrantlar bilan bog'liq vaziyatdir. Jamoatchiligimizning uchuvchilar qamalishi bilan bog'liq chiqishlarini televizordan ko'rgan joylardagi militsionerlar bu masalaga hissiyot bilan yondoshgan va hatto ularning hujjatlarini yirtib tashlagan. Bunday epizodlarga oid ma'lumotlarga egamiz, der ekan Yuriy Popov. Bu tushunmovchiliklar juda qisqa vaqt ichida bartaraf qilinishiga ishontirdi. Rossiyalik diplomat Popov so'zi davomida yurtiga deportatsiya qilinayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlariga oid ma'lumotlar haddan tashqari oshirib ko'rsatilganini qo'shimcha qildi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi haftada 67 nafar tojikistonlik deportatsiya qilinganki, bu o'tgan yilning shu vaqtiga solishtirganda ancha kamdir. Ayni paytda 22 noyabr kuni Xatlon viloyat mahkamasi qaroriga binoan 2 yil 6 oyga kesilgan, ammo amnistiyaga tushgan Rossiya fuqarosi Rolkon shirkati uchuvchisi Vladimir Sadovnichi ozodlikka chiqishida Rossiya hukumatining ta'siri katta bo'lganini ta'kidladi.
Первым делом мне хочется поблагодарить моё государство, которая встала за моей спиной.
Birinchi galda mening ortimdan turgan hukumatimizga minnatdorchilik bildiraman. Rossiya bu kuch ekanini anglab yetdim. U menga juda mushkul vaziyatdan chiqishimga yordam berdi. Mening taqdirimga befarq bo'lmagan prezidentimiz va Rossiya ommaviy axborot vositalariga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Agar bu yordamlar bo'lmaganida kelgusi 10 yil bu yerlarda qolib ketishimiz aniq edi, deydi jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida Vladimir Sadovnichi. Rolkon shirkati uchuvchilari rossiyalik Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoni shu yilning 12 martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimlari hibsga olgan edi. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa sudi rus uchuvchilarining har birini 8.5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Sadovnichi o'zi va sherigi Rudenkoning qamalishiga iqtisodiy omillar sabab bo'lganini va u tomonlar bahsi ortidan siyosiylashganini aytdi. Uning gapiga ishonadigan bo'lsak, Tojikiston milliy xavfsizlik mas'ullari Rolkon shirkatiga tegishli An-24 rusumli ikkita uchoqqa egalik qilish maqsadida uchuvchilarni hibsga olgan. Ayni paytda Tojikiston tomoni uchuvchilar respublika hududida jinoyat sodir etganlarini, ammo Rossiya Tojikistonning strategik sherigi ekanini nazarga olgan holda ular jazosi yengillashtirilganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari uchuvchilarning ozod qilinishi tojikistonlik mehnat muhojirlarining deportatsiya qilinishi jarayoniga ta'sir qilmasligini yozadilar. Interfax axborot agentligining Rossiya federal xizmatidagi manbaga tayanib yozishicha, Rossiya hududiga noqonuniy kirgan xorijiy fuqarolarga nisbatan mahkama qarori o'zgartirilmaydi. Ya'ni ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lmagan mehnat muhojirlarining barchasi Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Aslida Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlarining ETMOS tashkiloti rahbari Karimjon Yorov shu kunlarda metro vokzal va bozorlarda tojikistonlik mardikorlarni ovlash davom etayotganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan Yorov shuningdek avvalroq nohaq hibsga olingani tasdiqlangan mehnat muhojirlari hozirgacha hibsda qolayotganini aytgan. Federal migratsiya xizmati mas'ullari hujjatlari qonunga muvofiq bo'lgan yurtdoshlarimizga sudga ariza yozishlarini va agar sud ularni oqlasa avvalgi ish joylariga qaytishi mumkinligini aytgan, deydi ETMOS tashkiloti rahbari Karimjon Yorov. Rossiyalik ayrim tahlilchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarini ovlash jarayoni Rolkon shirkatiga tegishli ikkita samolyot qaytarilmaguncha davom etishi mumkin deya mulohaza bildirmoqda. Ammo tahlilchi Artyom Ulunyan bu muammo hal bo'lishiga ishonmasligini aytadi. Moskva anchadan buyon o'z ixtiyorida bo'lgan bu pishangni hali ko'p yillar ishga solishiga shubham yo'q va undan nafaqat Tojikistonga nisbatan, balki fuqarolarining katta qismi Rossiyada kun ko'rayotgan mintaqaning boshqa respublikalari uchun ham foydalanadi. Ya'ni bu mavzu Rossiyaning Markaziy Osiyodagi siyosatiga bevosita bog'liqdir, deya mulohaza bildiradi rossiyalik tahlilchi Ulunyan. Rossiya Federal migratsiya xizmati raisi Konstantin Ramadanovskiy ayni paytda mamlakatda 1700 mardikor vaqtincha saqlash izolyatorlarida saqlanayotganini, shundan 500 nafari Tojikiston fuqarolari, qolganlari esa O'zbekiston, Qirg'iziston va Moldaviya fuqarolari ekanini bildirgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Hurmatli tinglovchi, shuningdek Ozodlik radiosini siz Facebookda o'qishingiz mumkin, Twitter orqali xabarlashishingiz mumkin hamda Ozodlik radiosining internet saytiga kirib o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz esa Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning AQShning raketalarga qarshi mudofaa tizimini Yevropada o'rnatish rejalariga javoban qilgan keskin bayonoti Vashingtonni o'z rejalaridan voz kechishga majbur eta olmaydi. Shu tariqa javob bergan Oq uy vakillari mazkur mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi qaratilmaganini ta'kidlamoqdalar. Avj olib borayotgan AQSh-Rossiya mojarosi haqida Umidbek lavhasida eshitamiz.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 23 noyabr kuni qilgan chiqishida agar Amerika raketalarga qarshi mudofaa tizimini Yevropada qurishni davom ettirsa, Rossiya bunga javoban AQSh bilan tuzilgan strategik hujum qurollari to'g'risidagi shartnomadan chiqishi va umuman har qanday qurolsizlanish shartnomalaridan voz kechishi mumkinligini ta'kidladi. Medvedev shuningdek, Rossiya o'zining raketalarga qarshi mudofaa tizimini rivojlantirishi va Yevropada o'rnatilayotgan AQSh tizimlariga javob bera oladigan istiqbolli dasturlar ishlab chiqilajagini ta'kidladi. AQSh rejalariga javoban, dedi Medvedev, Kaliningradda Iskandar raketa qurilmalari joylashtiriladi.
К сожалению, Соединённые Штаты Америки, вслед за ними и другие натовские партнёры не проявили серьёзной готовности.
Afsuski AQSh, uning ortidan esa NATO a'zolari bo'lgan boshqa hamkorlarimiz bu yo'nalishda harakat qilishga jiddiy ishtiyoq namoyish etmadi. Ular har holda bugungi kunda bizning Yevropadagi raketalarga qarshi mudofaa tizimi bilan bog'liq xavotirlarimizni inobatga olishni istamayotir, dedi Medvedev. Shunga qaramasdan Rossiya prezidenti ikki mamlakat vakillari bir-birlarini tushunish uchun hozircha vaqt borligini ham ta'kidlab o'tdi. Rossiya rahbarining bu demarshiga javoban AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Tommi Vitor Yevropadagi aksil raketa mudofaa tizimi Rossiyaning strategik xavfsizligiga tahdid qilmaydi va tahdid qila olmaydi. Biz o'z rejalarimizni o'zgartirmaymiz va bu loyiha rivojiga biror cheklov joriy qilmaymiz, dedi. Ayni paytda u ham Rossiya bilan hamkorlik to'g'risidagi muzokaralar davom etishiga ishonishini gapirib o'tdi. AQSh rasmiylari Yevropani ehtimoliy raketa hujumidan himoya qilishga qaratilgan mudofaa tizimining Iron va Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdidga javob ekanini ta'kidlamoqda. Ammo Moskva bu reja o'z yadroviy arsenalini zaiflashtirishga qaratilgani xususida xavotir bildirib keladi. Medvedevning do'q popusasini NATO rasmiylari ham javobsiz qoldirmadi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Moskvaning Yevropa ittifoqi chegaralari bo'ylab raketa moslamalarini o'rnatish rejasidan afsusda ekanini ma'lum qildi. Boz ustiga, AQSh davlat departamenti Rossiyaga Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi asosida boshqa biror harbiy ma'lumot taqdim etmasligini bayon qildi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Victoria Nuland Ozodlik radiosiga bergan intervyusida masala xususida bunday dedi.
The US will not accept Russia.
Bundan buyon mazkur kelishuv doirasida AQSh o'z bazalarida Rossiya nazoratchilarini qabul qilmaydi. Shu jumladan shu kelishuvda ko'rsatilgan yillik harbiy axborotni berishni ham bas qiladi. Bilishimcha, NATO'dagi bizning ko'plab boshqa ittifoqchilarimiz xuddi shunday ish tutadi, dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi Victoria Nuland. Nuland xonimning so'zlariga ko'ra, bunga Rossiyaning 2007-yildan buyon Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvida belgilangan majburiyatlarni bajarmayotgani sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi 1990-yilda Parijda imzolangan va 2 yildan keyin kuchga kirgan. Avvaliga bu NATO va Varshava shartnomasi tashkiloti o'rtasidagi harbiy muvozanatni saqlashga qaratilgan hujjat bo'lgan. Varshava shartnomasi tashkiloti yo'q bo'lib ketgandan keyin 1999-yilda Istanbulda shartnomaning yangi ko'rinishi imzolandi. Biroq Gruziya va Pridnestrovyadan qo'shinlarni olib chiqishni istamagan Rossiya 2007-yilda bu tizimda o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatish qarorini qabul qilgan. Harbiy kuzatuvchilar Yevropadagi oddiy qurollar kelishuvi o'z siyosiy va harbiy ahamiyatini allaqachon yo'qotib bo'lganini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni xalqaro sahifasini ochamiz. Misr poytaxti Qohirada 6 kundan buyon davom etayotgan hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlarda 35 odam halok bo'lgan. Al Jazeera telekanali mamlakatdagi tartibsizliklar bois 28 noyabrga belgilangan parlament saylovlari bekor qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan xabarchimiz Mehribon.
Qohirada payshanbaga o'tar kechasi ham namoyishchilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Ichki ishlar vazirligi binosi joylashgan ko'chada 23 noyabr kuni shiddatli to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Namoyishchilar binoni shturm qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun politsiya kuchlari ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlar ishlatgani aytilmoqda. Misrliklar joriy yilning fevral oyida namoyishlar orqali Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan edilar. Yangi hukumatning va'da qilingan islohotlarni kechiktirayotganiga norozilik bildirgan misrliklar 6 kundirki norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda. Misrni vaqtincha boshqarayotgan Marshal Husayn Tantavi mamlakat boshqaruvini 2012 yil o'rtasida saylanadigan fuqaroviy prezidentga topshirishni va'da qilganiga qaramay, namoyishlar to'xtamayapti. Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan keyin uning davrida uzoq muddat Misr mudofaa vaziri lavozimida ishlagan Marshal Tantavi Qurolli kuchlari Oliy kengashi raisi sifatida hokimiyatni egallagan edi. Seshanba kuni televideniye orqali xalqqa murojaatida Tantavi 28 noyabr kuni bo'ladigan parlament saylovida 7 oy keyin prezident saylovi o'tkazilishini va'da qildi.
Al-iltizam bi igro'il intikhobatil parlamaniyya fi tawqitatiha al-muhaddada wal intihao min intikhob raisil jumhuriyya qabla nihoyat shahri yuniy
parlament saylovi belgilangan vaqtda o'tkaziladi. Prezident saylovi 2012 yil iyun oyi oxirigacha o'tkaziladi. Qurolli kuchlar Oliy kengashi mamlakatni boshqarishga harakat qilmaydi va mamlakat manfaatlarini hamma narsadan yuqori qo'yadi. Harbiylar boshqarish vakolatini zudlik bilan topshirish va mamlakatni himoya qilishdik o'z vazifasini bajarishga tayyor turibdi deya bayonot berdi Marshal Tantavi. Biroq Tahrir maydonida norozilik namoyishini davom ettirayotgan minglab misrliklar Tantavining bu taklifini qabul qilmadi va harbiy kengashdan mamlakatni boshqarishni zudlik bilan muvaqqat fuqaroviy kengashga topshirishni talab qilmoqda. 24 noyabr kuni Al Jazeera telekanali 28 noyabrga belgilangan parlament saylovlari bekor qilinishi mumkinligi haqida xabar qildi. Ayni paytda bu xabarga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi kunlarda namoyishlar payti kamida 35 odam halok bo'lgan. Misr Oliy harbiy kengashi Qohirada namoyishchilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlarning oila a'zolaridan kechirim so'rab, aybdorlar mahkamaga tortilishiga va'da berdi. 23 noyabr kuni inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Navi Pilli namoyishchilarga qarshi me'yordan ortiq kuch qo'llagani uchun Misr rahbarlarini keskin qoraladi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi bir hisobot tarqatib, Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklar oldi olinmagani borasida tashvish bildirgan. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini ta'kidlagan. BMT rasmiylariga qaraganda aksar hollarda ayollarga qarshi zo'ravonliklar matbuotda aks ettirilmaydi. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi tarafidan Afg'onistonlik ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga bag'ishlab tarqatilgan hisobotida so'nggi yillar davomida mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun ijobiy ishlar amalga oshirilgani borasida ham ma'lumot beriladi. Mazkur idoraning inson haqlari bo'limi mas'uli Georgette Gagnon Afg'onistonda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarni qonuniy tarzda tekshirilishi uchun uzoq vaqtga ehtiyoj borligini bildirdi.
We also found that many cases of violence against women were withdrawn.
Ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar masalasi aksar hollarda ayrim shaxslar vositachiligi orqali bartaraf etiladi. Holbuki bu qabil jorim jinoyatlar qonun orqali tekshirilishi kerak. Shuningdek, jinoyatchilikka oid qator masalalar atrof mintaqalarda mahalliy urf-odatlar asosida hal etiladi. Ba'zi bir paytlarda zo'ravonliklar qurboniga aylangan ayollar o'z arizalarini rasmiy idoralarga yetkazmaslikka ham majbur etiladilar.
pressured women.
Ushbu hisobot Afg'onistonning 31 viloyatida 261 kishi prokuror, politsiya rasmiylari va inson haqlari faollari bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tayyorlangan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlarining aytishlaricha, 2010-yilning mart oyidan joriy yilning mart oyiga qadar mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklardan faqat 28% mamlakatning 24 viloyatida prokurorlar tomonidan tekshirilgan. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligining ayollar haqlari bo'yicha idorasi mas'uli xonim Fauziya Aminiga ko'ra, mamlakatda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklar masalasiga oid ishlar adliya organlari orqali ayollarga qarshi zo'ravonliklarni o'rtadan olib ketish qonunlari asosida tekshiriladi.
Xushbaxtona qazoyoira ki xod vazirat umur zanon va maroji adli va qazoyi ki marji tatbiq qilindi.
BMTning afg'on ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar bo'yicha nashr etilgan hisobotida mamlakat ayollari haqlarini ta'minlash uchun amaliy qadamlar tashlanishi lozimligi ta'kidlanadi. Afg'onistonda qizlarni bevaqt turmushga chiqarish va ayollarni kaltaklash kabi hollar ko'proq kuzatiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. Qo'qon muammolari: benzin yo'q, ishsizlik, maktablar sovuq, shaharda ifloslik, axlatxonalar ko'paygan. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi shahardagi ijtimoiy muammolar haqida gapirdi.
Benzin yo'q da umuman, shaharda benzin yo'q. Mayestnik ba'zan buzib tashadi. Bomba turibdi, musor oxlat bo'lib, hech kim ishi ham bo'lmayapti-da, o'shanga bir kishilarga murojaat qilgan joyimizda.
Yonilib quyish shoxobchalarida benzin yo'qmi yoki umuman hech qayerda yo'q?
Yo'q. Yo'q. Yo'q, Qo'qon bo'yicha yo'q benzin. Qo'yilmasdan yuribdi. Benzin.
Ammo mashinalar yurganda edi, qanday yuribdi ular?
Men ko'pi gazga o'tib ketganda.
Hamda qo'lda topsa bo'ladimi?
Ha, demalar. Yeni misoli 1000 so'mlik narsani 2000 so'mga sotyapti-da. Eski e'tiborda bordi. Hamma joyda oqlatxona buzib tashadi. Misoli hovuzlar bor edi, ichida daraxtlar bor edi. Chunki binolar bor edi. Endi bo'm-bo'sh. Musorxona bo'lib, hammasi oqlatib tashlab ketyapti shetga. Tarimiz kelganda bu tomonga o'tmagan shiklidirdi. Shundanqa binolar bor edi, daraxtlar bor edi, misol hovuzlar bor edi. Endi bir peshxona qilib ochsa bo'laradi, darvozalar bor edi 2-3 ta. Oqlatxona bo'lib yotdi olar shaharni o'rtasi. Men shu ballar maktabga boradida. Endi opoylar 2000, 3000, 4000 pul ber. Ha, desa o'tinga, ha, desa ko'mirga, ha, desa svetga. Deb shunga ham o'qilyapti hozir. Opoylar maktabdan o'tin yoqyapti ekan sinflarda. Ikkinchini unga keladi, musulmon xidmat xidmatlarida xidmatlar shuni o'tinni xidmatga kelib turibdi. Gazlarimiz qayerga ketyapti ekan, o'zimizning neftlar qayerga ketyapti ekan, xudo bilyapti, men bilmayman bu anoni. Toptalarni. Nima qilib o'tiribdi bular? Xalqni yechib turamasizlar, ozodlikdaman. Ko'p to'g'ri gapni gapirasizlarki, xafa bo'lgan joyim hamma oiladan ish yo'qda endi O'zbekistonda. Hammasi Rossiyaga ketyapti, chet elga ketyapti. Odamlar ham misoli bilmayman nima deb o'ylaydi o'zi. O'zbek xalqiga shunaqa qiynash kerakmi? Ertaga ish qilamasa ishi yo'q. Hamma joy poraxo'rlik. Bankiga borib pul olaman desangiz, usli bermagan desa qo'ymaydi. Pul bermaydi-da, to'g'risi. Militsiya uchovida 5-10 so'm pul bermasangiz qo'yib olmaydi.
Deydi qo'qonlik tinglovchimiz shahardagi ijtimoiy muammolar haqida gapirar ekan. Xalq artisti unvoni qadrini yo'qotmoqda, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Baxtiyor. Ozodlik radiosining o'zbek qo'shiqchilari uyatsizlikda ayblandi eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Xalq artistini berishda arzonlashib ketdimi yo odamlar buzib ketdimi bilmayman. Yosh yigitlar, men mana shu Sardor Rahimxon degan yigitlarni endi xalq artisti bo'lish uchun hali bir 15 yil 20 yil xizmat qilish kerak edi. Ko'p odamlar unvon ololmay hayotdan o'tib ketyapti, ashulachilar, san'atkorlar. Men bilaman bir Hozir bir Hamid degan ashulachi bo'ladi. Juda yaxshi aytadi. Hozir televizorni ham bermay qo'ydingiz, bilmadim. Shu odamni bir eshitganman, matbuotda emas, ko'chadan unvon olmagan ashulachi ekan shu odam. Men tasavvurimda shu xalq artistlari endi bir nima desa bo'ladi. Eng yetuk ashulachilar shu o'zingizni ular ko'ring, ashulachilar san'atkorlarning muzeyi bo'lsa-da, shu muzeyda Bamirjon Uzoqov, Tavakkal Qodirov shu shunaqa ashulachilarni orasida endi Sardor Rahimxon ham tursa-da, davlat mani muzeyni to'rida. Shu Sardor Rahimxonni o'zi o'ylab ko'rmadimikan shu xalq artistini olishdan oldin men shular qatorida rasmim tursa yoki o'zim ham o'tirsam davlatida. To'rda yoki Hoji Akbar Hamidovlar endi xizmatda tursa-da yoki choy tortib tursa o'zbekistonni ashulachilari yozamanda men shu sal o'ylab ko'rib xalq artisti olish kerak sotilayotgan bo'lishi mumkin endi juda arzonlashib ketdida shunday paytlari sabrimga shu juda qiynalabda shu gaplarni eshitgandan keyin voy shunday ham bo'lami endi juda shu xalq shuni xalq artisti qilishga loyiq ko'rganda ham o'zi o'ylab ko'rish kerak endi hali sal yosh bo'lsam kerak xizmat qilmadimuncha
deydi chiroqchilik tinglovchi Baxtiyor. Katta akalar o'z kuchini ko'rsatdi deydi Toshkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan maqsadaga Kremlning zug'umi bilan Tojikistonda ozod qilingan rossiyalik uchuvchi voqeasiga munosabat bildirar ekan.
Men tushunmay qoldim Sadirdin aka. Bu katta akalarimizni hurmatigami yo boshqa narsagami? Men endi shunga hayron bo'lib qoldim. Bu yoqda bu ikkinchi tomondan mana Qirg'izistonning granitsasini Rossiya soldatlari qo'riqlashi bu juda bir qiziq hol bo'lib qoldida. Bu endi katta akalarimizga baribir shu hurmat qilishimiz kerakmi, qo'rqishimiz kerakmi, boshqa qilishimiz kerakmi? Men bu savolni berayotganimdan men o'zimdan bilaman. Chunki shu Toshkent viloyatida bitta korxona bor. Rossiya olgan shu korxonani. Shu yerda shu bu masalani men bir necha marta ko'targanman. Rossiya endi bilasizu xuddi biz o'sha yerdagi ishchilar gastarbayterlarga o'xshab ishlaydida shundan man kuyinib aytyapman endi mana hozir tojikistonni mana bo'lgani tojikiston bu mustaqil davlat o'zini qonun qoidalari bor hamma nimalari bor to'ppa to'g'ri qilgan ular chegarani kesib o'tsak bu jinoyat hisoblanadi mustaqil davlat bo'lsa rossiyani qaramog'ida bo'lmasa endi bitta nimasi bilan so'zi bilan mana hamma yoqni ostin ustun qilib qo'rqqanidanmi yo tojikiston hurmat qilganidanmi boshqasini man tushunmay qoldim shu tomonga man munosabatim bildirib bir bitta maqol esimga tushib ketdida Sadiriddin aka ya'ni kiradigan eshigingni qattiq yopma degan mustaqillik qanday mustaqillik bu endi bo'ldi bu bir davlat mustaqil davlatni qonun qoidalarini bir pisand qilmasa boshqa qilmasa
deydi Toshkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan maqsad aka. Men Ochil Mirzayevning fikrlariga qo'shilmayman deydi jizzaxlik Hasanboy bas maydoni eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Men ana bu yerdagi Ochil Mirzayevning gaplariga uncha qo'shilolmaymanda. Endi bu yerda Ochil Mirzayev balki Zafarobodlik odam bilan o'sha kontrakt chegaralar munosabat chegaralar to'g'risida gaplashdi. Endi shu O'zbekistonda mana shunday iqtisodiy rivojlangan davlat deb gapirganlariga umuman qo'shilolmaymanda balki haqiqatdan iqtisodiy rivojlangandir lekin bu yerda 3.5 million-4 million aholisi chiqibdi mana shuni ko'rib bilib turib shu odamni gaplariga men ancha ochilib qoldimda derdi men haligi chegaralarda o'tirib men misol uchun men mana o'zim ichiga 20 yil bo'ldi qozog'istondan uylanganmanda keling qozog'istondan pasportini Bergovga uchirtga qo'yolmayapmanda 92-yil chiqarib olib keldim siz 3 oy kechikdingiz noyabr oyida keldingiz iyun oyida shunaqa to'xtatilgan grajdanlikka qabul qilishga degan gaplari bo'lgandi shundan keyin men qaytarib yana Qozog'istonga borib qo'ydim menga bu yerdan berar ekan elbi anaqasi yo'q fuqaroligi yo'q degan shaxs berar ekanu lekin keyin u odam faqat O'zbekiston territoriyasidan tashqariga chetga chiqishni hech iloji yo'q ekan uni lashib uylanish kerak ekan chetdan uni ota onasini qon qarindoshini ham olib kelish kerak ekanda shunga qaraganda buni например buyoqlarda qarindosh urug'i bor ota onasi bor xabar olish kerak boshqa qilish kerak men u zafarobodlik odam ancha to'g'ri gaplarni gapirdi derdi bu gaplarini qarang u prezident kelib bu prezidentdan maslahat so'rasinmish to'g'ri endi dedi tojikiston iqtisodi sal rivojlanmagan o'zbekistonchalik lekin Haliga ming qo'y bordi ham bir eshagi borga ish tushdi degan maqollar bor-ku. Masalan, u kelib bundan hech qachon kechirim so'ramasa kerak, ikkalasi bir kelishgan holda bo'lish kerak. Bizni prezidentdan kelib maslahat so'rasin degan gaplarni qilganiga hech qachon menimcha u kelib bunaqangi qilmasa kerak deb o'ylaymanda bunga. Chunki u ham bitta katta odam bo'lsa.
Deydi jizzaxlik tinglovchi Hasanboy. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlari bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikrlari, mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.